Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонија и Грција ке го подпишат договорот за решавање на спорот зимето во недела. Италијанските компании заинтересирани за инвестирање во државава, најмногу во инфраструктурата, енергетиката, медицинскиот сектор. Во Скопје продолжува да се гради и покрај противењето од граѓаните. Општина Аеродром меѓу најурбанизираните.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Прифаќањето на новото име Република Северна Македонија да биде за севкупна употреба се чини дека едно од најспорните прашања за македонските граѓани. Никому не му е пријатно поради ситуацијата во која се најдовме, коментира професорот Денко Малески, кој сепак смета дека тоа е една емотивна ситуација од која мора да се излезе. Според поранишниот амбасадор во Грција Љупчо Арсовски, пак македонската дипломатија во последниве 10 години не сторила многу за да го избегне тоа грчко барање. Неколку дена по објавувањето на решението за спорот зимето меѓу Македонија и Грција како најспорно во јавноста се уште се коментира прифаќањето на новото име Република Северна Македонија да биде и за домашна употреба за што се необходни уставни измени. Никому не му е пријатно поради ситуацијата во која се најдовме и никој не е спокоен, коментира професорот Денко Малески во интервјуто за Радио Слободна Европа што во целост ке го емитуваме в недела. Првиот министр за надворешни работи во Независна Македонија вели дека тоа е една емотивна ситуација, од која мора да се излезе поради свесноста дека се тргнува во нова фаза, во која, како што вели, државата ке може да се уреди за да биде пријатна, просперитетна и безбедна.
Од таа убавина ќе излезе и нешто што ќе компензира за ова што сега го даваме како концесија, која во основа е навистина одредница географска.
Првиот амбасадор на Македонија во Грција Љупчо Арсовски пак смета дека до прифаќањето на име и за внатрешна употреба се стигнало поради тоа што македонската дипломатија со години не инсистирала на работи што се во корист за земјава, како на пример пресудата од меѓународниот суд во Хаг. Позицијата Ерга Омнес се појави на една од средбите на поранишните министри за надворешни работи на Македонија и на Грција, Антонио Милошовски и Дора Бакојани, тврди Арсовски.
И ние не успеавме од таа работа да ја ставиме на страна, туку едноставно поминавме преку нејзе со некакви изјави за домашна употреба. Знаете, она дома што го зборуваме е дома, она што ќе го знае меѓународната заедница е нешто сосема друго.
Вели Арсовски. Тој додава дека државата ќе мора сега да се соочи за сите можни последици и предизвици. Инаку според договорот со уставната ревизија со која ќе се овозможи името да стане и за домашна употреба, се поврзани македонските интеграции. Имено се предвидува на 25 и 26 јуни Советот на министри за надворешни работи на Унијата да даде позитивна препорака од Европската Унија, а веќе на 11 јули на самитот на НАТО, Северна Македонија да добие покана за членство под услов да се направи уставната ревизија. На есен ке се одржи референдум, а по него под предпоставка дека ќе има позитивен исход, ке следи уставна ревизија и допис од премиерот Зоран Заев до земите што имаат признаено Македонија под уставно име, дека новото име е Северна Македонија. По ратификацијата на договорот во грчкиот парламент до крајот на 2018 година, Северна Македонија ќе стане 30-та членка на НАТО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А грчко-македонскиот договор за името, со кој треба да се реши 25-годишниот спор, е главна тема и во неделниците, кои на документот кој го договориле премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас му посветуваат и по неколку текста. Капитал го анализира и светското фудбалско првенство од економски аспект. Прегледот го подготви Горица Попова.
Неделникот Фокус објавува неколку текстови поврзани со постигнатиот договор помеѓу Република Македонија и Грција за решавање на спорот за името. На насловната на неделникот, премиерите Заев и Ципрас со наднаслов Заев и Ципрас се договорија, опозицијата не попушта. А како главен наслов, Мицкотакис не го дава името. Во воведната колумна за нештата да станат појасни пишува: Митковски го обвини Заев дека со неспособна дипломатија потпишал капитулација, на што ги темели своите оптимистички прогнози дека неговата дипломатија би била поуспешна, прашува неделникот. Па одговара со цинична иронија: Нема велки намера со Мицотакис, чии барања се порадикални, да издействува подобро решение за Македонија. Во друг текст со наслов «Новиот Хорхе да го избира собранието», повторно на дневен ред Мицковски и Мицотакис. Што се однесува до опозицијските лидери Мицковски и Мицотакис или Мицкотакис, ако првиот се декларираше како надојден Вардар, дали вториот функционира како надојден Аксиос, како што е грчкото име на Вардар? Ќе успеат ли да го поплават договорот или пак обајцата ќе пресушат? Со голема доза на сериозност се подбива фокус. Капитал со бизнис проекциите од фудбалскиот мундијал во Русија. Пишува дека светското првенство во фудбал за некого е само добра забава, но за многу компании ширум светот представува можност за поголеми заработки. Компаниите кои се занимаваат со производство и продажба на пијалаци, спортските обложувалници или производителите на спортска облека имаат најголеми можности за поголеми печалби, пишува неделникот. Само како пример се наведува дека годинешниот мундијал ќе изголеми средствата за рекламирање на светско ниво за 2 милиарди и 400 милиони долари, а дека организацијата на најголемата фудбалска светска представа ја чини Русија рекордни 14 милиарди и 200 милиони долари. Од друга страна, Капитал објавува споредбена анализа со наслов «Македонија, Западен Балкан и ЕУ», користејќи ја песимистичката прогноза на Европската банка за обнова и развој, според која 6 земји од Западен Балкан можат да го бркаат животниот стандард во сегашните земји членки на ЕУ до 2220 година, ако продолжат и понатаму многу бавно да се справуваат со слабите институции, корупцијата, ниската продуктивност и преголемата улога на државата во економијата. За да се забрза процесот на достигнување на економските перформанси и животниот стандард на Унијата, повеќе од очигледно е дека на регионот ќе му бидат потребни огромни инвестиции и конкретна финансиска поддршка од ЕУ, за да се врати довербата на Западен Балкан во европските интеграции, кои после долгите години чекање стана прилично сомничав во искрените намери на Брисел, анализира Капитал. Како подкрепа на ова, неделникот ги објавува проценките дека со раст од 5% стандардот на ЕУ ќе може да се достигне за 30 години и дека БДП по жител во земјите на Западниот Балкан е само 25% од оној во ЕУ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Постои огромен интерес на италијанските компании да инвестираат во земјава, а покрај во инфраструктурата и енергетиката се најавуваат инвестиции во градежниот, медицинскиот и прехранбениот сектор. Ова во краткото интервју за Радио Слободна Европа го вели Алесандра Капобјанко, директорка на Агенцијата за промоција на италијанските компании во странство. Со неа разговараше Марија Тумановска.
Госпоѓа Капобјанко, колку италијански компании се присутни на бизнис форумот во Скопје и дали беше тешко да ги убедите да дојдат во Македонија некој од нив и да одлучат да ги инвестираат парите тука?
Се реферише ал бизнес форум, non è stato difficile nel senso che le aziende italiane sono molto interessate.
Ако ме прашувате за бизнис форумот, воопшто не беше тешко да се покрнат и вклучат италијанските компании во Македонија, затоа што Македонија е во предпристапна фаза за влез во Европската унија. Тоа значи дека во Македонија постојат цела низа на инструменти кои што го олеснуваат процесот на соработка меѓу италијанските и македонските предпријатија. А кога зборувам за тие инструменти, мислам на ИПА и ИПАРТ на Европската унија, кои што ја овозможуваат и олеснуваат таа соработка. Но се разбира, интересот не постои само за бизнис форумот. Туку постои огромен интерес од страна на италијанските компании, кои преку секојдневни контакти со нашата канцеларија во Скопје, канцеларијата на Институтот за надворешна трговија на Италија, кои што бараат цела една низа на информации за соработка, и во други сектори, кои што се заинтересирани да започнат поконкретна соработка со македонските компании.
Како ја оценувате бизнис климата во Македонија, односно кои се слабостите, а кои предностите кои ги забележуваат италијанските фирми.
Il problema che le aziende italiane riscontrano con ogni probabilità è legato alla trasparenza nelle procedure.
Денес најголемите проблеми се сретнуваат во секторот на недоволно транспарентни процедури и поставки, но со напорите на новата влада и со имплементацијата на пакетот мерки за економски развој, тие пречки се надминуваат успешно и овој пакет мерки за економски развој е еден вид потик и поддршка на италијанските предпријатија да дојдат и да оперираат во Македонија. Од друга страна, една од позначајните предности што оваа земја ги нуди е даночната политика, односно даночните олеснувања. Потоа географската положба и најзначајната предност е така наречениот филинг, односно меѓучовечкото чувство кое што возможува одлична соработка и комуникација меѓу двете земји.
Какво очекувате да биде соработката со македонските деловни партнери и дали постои искриен страф од евентуален бизнис неуспех?
No, il mio approccio è senz'altro positivo e nel senso che io sono in questo ufficio da circa 8 mesi e ho potuto.
Не, навистина не можам да кажам дека постои каков било страф од евентуален неуспех. Јас работам тука во оваа канцеларија веќе 8 месеци и мојот пристап и впечаток е позитивен. Можам да ве уверам дека постои силен интерес од страна на италијанските предпријатија да дојдат тука и особено многу важна поддршка добиваат и од канцеларијата на ИЧЕ, Агенција за промоција на италијанските компании во странство, но и од амбасадата на Италија во Македонија. Ние заедно работиме во една синергија. Заеднички принудењето поддршка на италијанските компании и особено нудиме поддршка во изнаоѓањето на соговорници и евентуални партнери од страна на македонските компании. Друг позитивен впечаток што би сакала да го нагласам е тоа што оваа земја е во предпристапна фаза за влегување во Европската унија, што значи дека интересот за инвестирање и работење во Македонија е многу поголем.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Градежната експанзија во скопските општини продолжува и еко новите градоначалници пред изборите ветува дека ќе ја собрат. Последната статистика покажа дека во април година во општина Аеродром одобрила изградба на 655 станови, односно 67,8% од вкупниот број во Македонија. Повеќе од прилогот на Јасна Танасова.
Скопјани со години се бунтуваат против градежната експанзија, а градоначалниците на последните локални избори во голем дел победија токму поради ветувањата за стопирање на градбите. Но граѓаните немаат чувство дека е стопирано, а статистиката исто така покажува нови стотици станови. Во април годинава само е одобрена изградба на нови 965 станови, од кои 719 се во Скопје, а од нив 655 само во општина Аеродром. Стои во последниот извештај за градба на Државниот завод за статистика. Искра Манојловска, активистка од граѓанската иницијатива Сакаме Аеродром да дише, коментирајќи ги статистиките, вели дека урбаната мафија се уште цвета во Македонија и во Аеродром.
Златко Марин, кандидатот за градоначалник на Општина Аеродром од СДСМ, беше сламката за спас за која што аеродромци се фатија пред изборите, но јас со тешко срце морам да признам дека по сите изгледа дека ќе се удавиме.
Вели Манојловска, од општината потсетија на работењето на претходната власт, истакнувајќи дека претходниците го донесоа постоечкиот урбанистички план. За време на претходната власт се изработија детални урбанистички планови кои возможија уште градби во аеродром, велат од општината. Заложба на новото раководство, истакнуваат оттаму е да дестимулира градби во урбаното јадро. Граѓаните на општина Аеродром сигурно ќе ви кажат дека општината ги има исполнето своите капацитети за живеење и новите згради се од вишок, истакна активистката. Таа дополни дека загрижува градежната експанзија и поради состојбите со воздухот во зимскиот период.
Општинарите секогаш се вадат на тоа дека претходната власт е виновна за она што денес се случува во Скопје и во Аеродром во Македонија.
Архитектката Ивана Костовска вели дека голем проблем е што со градежната експанзија се изгуби естетиката, а и функцијата на градот.
Само се гради. Никој не ја гледа фасадата до него, никој не ја гледа висината до него. Сите градат како
да имаат свој двор, свое место и што сака да прати. Тоа е главниот проблем, што не се внимава на линијата на градот.
Вели Костовска. Инаку, според предходните соопштенија, од почетокот на годинава до месец април, издадени се одобренија за вкупно 1353 нови станови. Во јануари во Скопје, од одобрени вкупно 75 станови, најмногу биле во Кисела вода со дозволи за 47. Понатаму во февруари, од одобрени вкупно 291, најмногу се во Карпош, со 158, а за март пак од 268 најмногу во центар со одобрение за нови 74 станови.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Простина Димеска. До слушање.